vojenské bezpečnostní aspekty toho prvního panelu nemůže otevřít nikdo jiný než armádní generál Petr Pavel. Takže děkuji za pozornost, těším se na každý z těch příspěvků, jsem rád, že jste přišli, ještě jednou vám děkuji a můžeme zahájit, pane generále.
Dobré ráno, dámy a pánové, děkuji za úvod a rád bych taky hned předeslal, že se budu držet trošku širšího kontextu, protože správná definice bezpečnostních hrozeb je určující pro mnoho navazujících procesů. Pokud nebudeme mít společné chápání bezpečnostních hrozeb, pak těžko můžeme se sjednotit na argumentech pro výdaje na obranu, směřování výstavby armády, koordinace jednotlivých ozbrojených složek, ale nakonec i na zahraničně politických prioritách, protože i ty budou tímto nutně zkresleny. Proto velice vítám, že ta debata dnes tady proběhne a myslím si, že čím více a odborněji zaměřených debat na toto téma, tím lépe, protože v oblasti bezpečnostních hrozeb vidíme, že se ty názory rozprostírají přes široké spektrum a záleží vždycky na úhlu pohledu, jak jsou ty bezpečnostní hrozby interpretovány. Kdybych se měl držet striktně definici hrozeb v rámci aliance, tak bych asi skončil velice rychle, protože bych řekl Rusko a mezinárodní terorismus a máme hotovo, můžeme pokračovat dál. Když bych se držel interpretace, většinové interpretace tady v České republice, tak bychom asi skončili u mezinárodního terorismu, jak jsme slyšeli od premiéra, prezidenta, že v podstatě to je hlavní, ne-li přímo jediná hrozba, která před Českou republikou stojí. Když se na to ale podíváme z trošku širšího pohledu, a já myslím, že ten širší pohled je naprosto nezbytný, protože se ukazuje, že není možné vnímat hrozby odděleně jako vojenské, nevojenské, případně jako hrozby pro alianci nebo hrozby pro Evropskou unii nebo hrozby pro jednotlivé země. Ty hrozby dnes splývají tak, jak splývá vojenské, nevojenské ohrožení a prolínají se napříč politikou, ekonomikou, energetikou, vojenstvím, vnitřní bezpečností a celou řadou dalších oblastí. A v tomto smyslu si myslím, že máme ještě daleko k tomu, abychom vnímali hrozby komplexně, a to jak na národní úrovni, tak i v alianci, protože i aliance stále se orientuje na to, co její vlastní celkem přirozeně. To znamená, je to vojensko-politická organizace v tomto pořadí, proto se primárně věnuje vojensko-politickým hrozbám. A už ne zdaleka tolik například posuzování dalších faktorů, jako je ekonomika, jsou klimatické změny, jako je demografie. My jsme na to narazili mnohokrát při našich debatách v rámci aliance a v době, kdy docházelo ke sloučení zpravodajských divizí civilní a vojenské v rámci struktury NATO, tak s novým asistentem generálního tajemníka jsme probírali právě i to, že ten záběr zpravodajství, které připravuje podklady pro vojenské a politické rozhodování, by se měl právě rozšířit i o tyto aspekty, které nejsou alianci přímo vlastní, ale jsou nezbytné k tomu, abychom plně rozuměli celému obrazu. Takže v oficiálních dokumentech NATO samozřejmě stále uvidíme dvě hlavní bezpečnostní hrozby. Na jedné straně Rusko a jeho politika, na druhé straně terorismus. Ale ten záběr je nutně vidět mnohem širší, protože hrozbu, o které se zas tak moc nemluví, když v jiné podobě ano, je například působení informační, a to jak Ruska, tak ale i různých extremistických skupin, tak i Číny, které má za cíl narušit jednotu, protože myslím, že není určitě žádným klišé říct, že jak v Evropské unii, tak v Alianci je tím primárním, na co bychom se měli zaměřit, udržet jednotu v našich pozicích, v našem chápání hrozeb a přístupu k ním, protože jenom v tom je potom ta síla, efektivita, kterou můžeme uplatnit na mezinárodní scéně. A pokud se bude dařit našim oponentům tuto jednotu narušovat, pak se dá říct, že to bude pro nás možná větším rizikem než ty dvě jmenované hrozby. K tomu samozřejmě spěje celá řada faktorů a to je právě, to začíná tím rozdílným vnímáním hrozeb. Na jedné straně se dokážeme shodnout verbálně na tom, že tedy, když začnu tím Ruskem, že Rusko je pro Alianci, když ne přímou hrozbou, tak alespoň bezpečnostním rizikem ve vztahu k jeho potenciálu, jak konvenčnímu, tak jadernému, ale i ve vztahu k uplatňování celého spektra hybridních hrozeb. A to vnímání, interpretace této hrozby se samozřejmě liší stát od státu. A pokud budou jednotlivé státy vstřícné ruskému přístupu podle starého římského rozděla panuj, pak samozřejmě se dá těžko očekávat, že se budeme v delším horizontu v Alianci shodovat na přístupech k Rusku. To, že Rusko nás na druhou stranu, i když se nás snaží rozdělovat, vnímá jako homogenní, když ne nepřátelský, tak aspoň rizikový faktor. To si myslím, že nemá smysl zdůrazňovat, stačí se pouze podívat do ruských dokumentů. A nakonec, shodou okolností, dneska má armáda České republiky velitelské shromáždění, tak dnes má velitelské shromáždění prezident Putin se svými nejbližšími vojáky nebo s nejvyšším velením. A když jsem se ráno díval na to, co tam projednávají, tak zaprvé prezident Putin jasně potvrdil, že NATO je pro Rusko hrozbou, zdůraznil, jak se agresivně stále rozšiřuje a buduje na jeho hranicích. A mimo jiné zdůraznil i fakt, který se u nás hodně často opomíjí, a to je právě ta komplexnost vidění otázek obrany. V angličtině se často používá whole of government approach, který my zatím moc neaplikujeme, maximálně tak v případě některých živelných katastrof, kde ta koordinace mezi rezorty funguje celkem dobře, protože už jsme si to měli možnost několikrát nacvičit. Ale pokud by došlo k nějakým kombinovaným hybridním hrozbám, tak ta hladká koordinace mezi rezorty, kdy bude přecházet působnost mezi jednotlivými ministerstvy podle toho, jestli to riziko bude v danou chvíli více vojenské nebo více nevojenské, tak tam zatím ještě to tak úplně doladěné nemáme. A Rusko v tomto smyslu koná už několik let, když se jenom podíváme na několik posledních velkých cvičení, ať už to byla série Západ nebo teď Východ, tak Rusko cvičí celý státní sektor, včetně mobilizačních opatření, včetně přechodu ekonomiky na válečný provoz. V podstatě všechna opatření pro velký konflikt. A pokud tohle někde řeknete, tak hned budu označen za rusofoba a šířitele poplašných zpráv, ale stačí se pouze podívat na fakta. A nakonec i v tom dnešním shromáždění to prezident Putin zdůrazňuje, že právě tímto směrem je potřeba k výstavbě ozbrojených sil a k jejich výcviku přistoupit. Takže místo toho, abychom zavírali oči před tím, co se možná politicky nehodí, tak by bylo dobré opravdu věnovat se faktům a minimálně být obezřetní ve vztahu k ruským hrozbám, ať už jsou tedy vojenské, nebo ty nevojenské, které v současné době vnímám jako škodlivější, bezprostředně škodlivější, protože samozřejmě, že na východních hranicích Aliance nestojí tisíce ruských tanků připravených s zahřátými motory vyrazit na východ, ale myslím, že těžko někdo zpochybní rostoucí informační působení Ruské federace, ale nejenom Ruské federace, ale v rostoucí míře i Číny, právě s využitím všech těch měkkých nástrojů k získání, řekněme, přátelských pozic, smířlivých postojů k některým jejich zahraničně politickým a ekonomickým akcím. A to je věc, která je horší, protože není na povrch vidět. Někteří lidé se budou zdráhat, nazvat to ohrožením, ale v konečném důsledku nás to ohrožuje. Pokud přestaneme vnímat světové události z pohledu principů, z pohledu platných norem a budeme to vnímat tak, jak se nám to snaží Rusko a někdy Čína prezentovat, že tedy ti mocní si pravidla ohnou podle svého a těm ostatním nezbyde, než se s tím vyrovnat. Pak je to samozřejmě začátek konce bezpečnostní světové architektury a vůbec základu světového společenství, protože z toho bude jenom anarchie. K tomu druhému hlavnímu riziku, které uvádí Aliance, tedy mezinárodní terorismus, které u nás je prezentováno jako to hlavní a ne-li jediné, tak samozřejmě je to problém urgentní, ale ne bezprostředně ten hlavní pro Českou republiku. Tím neříkám, že jsme tohoto rizika ušetřeni, ale zatím, a to i díky našim bezpečnostním složkám pro vnitřní bezpečnost, díky zpravodajským službám a jejich spolupráci se službami našich aliančních partnerů, se daří řadu těch potenciálních útoků odvrátit ve stádiu přípravy. Což je na jednu stranu velice dobře, na druhou stranu je to pouze pasivní složka. V rámci té aktivní my se účastníme některých aktivit Aliance i Evropské unie, ale dosud chybí mnohem širší a efektivnější koordinace v oslovení této hrozby, ne pouze v rámci likvidace těch fyzických elementů, ale mnohem širšího přístupu, který NATO na svém summitu ve Varšavě označilo jako Projecting Stability. Evropská unie má proto nějaký výraz spojený s bezpečným evropským sousedstvím. Ale princip je tady v tom, že jedinou cestou, efektivní cestou, která dlouhodobě může zajistit, že extremismus a terorismus nebude mít dostatek živné půdy, je pokusit se v maximální možné míře stabilizovat ty země, které jsou zdrojem těchto negativních jevů. A to se může dařit jenom tím, že bude úzce spolupracovat Evropská unie s NATO, s OSN v rámci jasného mandátu a s celou řadou dalších organizací, včetně některých nevládních, k tomu, aby to úsilí nejenom se navzájem nedublovalo, ale aby přinášelo opravdu koordinovaný efekt. Ještě bych se chtěl zmínit o jednom velice důležitém aspektu, a to je energetická hrozba nebo energetická bezpečnost obecně a hrozby, které plynou z uplatňování energetiky jako nástroje. A nechci tím vykrádat půdu svým kolegům, ale chtěl bych pouze zmínit jeden aspekt, a sice, že uplatňování energetických nástrojů je integrální součástí globálního působení Ruska. A v této souvislosti si nemohu odpustit diskuzi o rozšíření našich jaderných elektráren, kde by zcela určitě velice detailní posouzení bezpečnostních aspektů mělo sehrát, když ne zásadní, tak jednu z těch hlavních rolí, protože tady platí více než kde jinde, že všechny ty oblasti, ekonomika, energetika, finanční, politická, jsou provázané a my bychom měli velice detailně posoudit míru závislosti, které bychom se takovým krokem mohli vystavit a jaká rizika by z toho mohla plynout. A na závěr mi dovolte ještě jednu poznámku, která možná bude trochu provokativní, ale když vidím v dnešní době, jak, a bohužel jsem se s tím setkal i na půdě Aliance, základním předpokladem k tomu, abychom byli schopni správně vnímat bezpečnostní hrozby, je naslouchat a pečlivě analyzovat zpravodajství, které nám přináší naše složky, které k tomu máme. A jestli z různých důvodů dochází k tomu, že toto zpravodajství je nějakým způsobem usměrňováno, tím nechci říct, že by bylo přímo nějak strukturováno na základě politické poptávky, ale někdy samotné vyjádření preferencí a názorů vrcholných politiků může vytvořit rámec, ve kterém se tajné služby zdráhají předložit závěry, které by mohly být v rozporu s tím, co se chce slyšet. A to je velice, velice nebezpečný jev, kterého bychom se měli rozhodně vyvarovat, protože v takovém případě hrozí, že budeme mít již od počátku zkreslené vnímání situace kolem nás a budeme tím pádem přijímat chybná rozhodnutí. Takže já bych chtěl velice apelovat na to, aby se práci zpravodajských služeb dostalo patřičné pozornosti, aby nedocházelo k tak, jak řekl, frustrujícím okamžikům, jehož jsme byli svědky například po summitu ve Walesu, a známá komunikace mezi prezidentem Zemanem a Karlem Bildtem ohledně přítomnosti ruských vojáků na Krymu a dotazu, jestli vůbec prezident Zeman dostával nebo nedostával závěry zpravodajských služeb. A případně, že ne, tak Karel Bild nabídl, že teda mají nějaký podklady, který by si potom mohl přečíst, aby měl ucelený obrázek. Takže v tomto smyslu samozřejmě nemáme máslo na hlavě, jenom my ve mnoha státech a to není o nic lepší, ale je to jedna z věcí, jak se více přiblížit reálnému obrazu a sice ať už ty zprávy a hodnocení zpravodajských služeb jsou jakkoliv nepříjemné, případně směru, který by ten, který politik chtěl prosazovat, tak by se jim mělo dostat v odpovědajícím okruhu patřičné pozornosti a měly by z toho být vyvozeny ty správné závěry. A tady bych asi skončil a nechal čas na případné dotazy, buď teď, nebo až potom, co dostanou prostor i moji kolegové. Děkuju.
Tak děkuji. Já bych přece tu jednu otázku položil hned. A to v kontextu, co jste říkal, jaké ponaučení vlastně pro nás a pro NATO je konflikt na východě Ukrajiny a anexe Krymu. Jakým způsobem jsme schopni na základě tomu bránit, případně tomuto hybridnímu postupu Ruské federace?
Především bychom asi si měli ujasnit dvě roviny posuzování anexe na Krymu. Jedna je ta, kterou velice silně podporuje Rusko a zpřátelené weby i u nás. A to je interpretace na základě širšího kontextu většinového ruským mluvícího obyvatelstva, historických a dalších souvislostí, bezpečnostních zájmů Ruska a tak dále. Ta druhá rovina, která je z mého pohledu velice jednoznačná, je to, jakým způsobem byly nebo nebyly respektovány normy mezinárodního chování, smlouvy, dohody, a to i ty uzavřené přímo Ruskem. A tady asi bychom měli tyto dvě roviny odlišit a neomlouvat jedno tím druhým. Protože jestli stojí za debatu ta část právě těch, řekněme, vnějších souvislostí, pak ale bychom neměli říct, že to je důvodem k tomu, že teda má stát právo porušit mezinárodní pravidla. A pokud je o NATO, tak my jsme velice podrobně tu situaci analyzovali a v rámci aliance byly přijaty dokumenty, které se zabývají jak možnou obranou proti hybridním hrozbám. Všechny země členské NATO reagovaly stejným způsobem a individuálně přijali opatření, jak se těmto hrozbám bránit. A nakonec jsem se toho dotkl i v tom svém úvodu, že bez toho, že budeme mít i na národní úrovni velice propracovaný systém koordinace, kdy se budou navzájem informovat a při přípravě opatření spolupracovat všechny relevantní rezorty, tak ta efektivní obrana proti hybridním hrozbám je velice problematická, protože jestli třeba dnes to máme tak, že nastane-li nějaká krize, tak na úrovni středního krizového štábu máme buď to ohrožení vojenské, v tom případě předsedá ministr obrany, nebo nevojenské, v tom případě předsedá ministr vnitra. Ale situace právě třeba Krymu v sobě kombinuje všechna, že jo? Plus výraznou kybernetickou aktivitu a řadu dalších. Takže bude zapotřebí mít mechanismus, který bude schopen reagovat na kombinaci všech hrozeb a bude schopen zajistit opravdu bezproblémovou koordinaci a tok informací napříč všemi relevantními rezorty. A k tomu sice směřujeme, ale ještě tam nejsme a myslím, že by to stálo za úvahu, jak i ten náš systém krizového řízení tomu přizpůsobit.